Gepiyen azatlık radio oti. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bu 2025-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet salamda on gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär azatlyk radiosi. Synçy Uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryan onuň aýdýar atly makaly bu hepde azatlyk radiosynyň web sahypasyna inkop okulan makaly boldy. Bizde polşaly gepleşigimiziň başyna azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy Irak tarapyna dörli kırılışmalar dörüttü söz başı bilen çap edin xabarımız inkop okulun 3-cü makale boldu. 8-ci sınıf okulçuları 2 sınıfı sinagızı geçip dersleri yine bir yıl gaytalamalı bolorlar. Hem de Türkmenistanlı VPN'ler yine petiklenip başlandı. İnternetin tiyliği hayallayar adlı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler biz siz Azatlık Radyosu'nun web sahipasını izgilerle girip görmege. Ol yerde Türkmenistanlı ve halkarı arenasına bolup geçiyen son kuakalar var da çap edilen tedirikler, xabarlar ve fiyin selcermelerle tanış olmağa çağırıyarız. Çolru otta siz bir sosyal medya saytlarını hem izirlap bilirsiniz. Gepleýär azatlyk radiosy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany öňki prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulam Nabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayat bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti velipesine bellenildi. Şulayın 10'unda ol Türkmenistan'ın Maltumolu Prağı'nın 300 yıllığına atlı yadigarlık, altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandyg ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş terişlerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözeçilik edýän ornwasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň kepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşukları, maslahatlary barada videolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiliginiň birden kä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň Aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol, Gurbanly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. bäri. Panyerin pikiriçe avtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülşikleriniň hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagstanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü eývanlanýar. Azatlyk Radiosu'nun habarçyları tölew terminallarının hususan mobil telefonların tölewleri üçin niyetlenen avtomatların döwülüp içindäki pullaryň talanmagyny degişli soňky wagtda bolan wakalar barada habar berýärler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi kardeşim Gödel Hudaýberdi we tanış edýär.
Türkmenawatda mobil telefonlaryň hasabyny doldurýan avtomatlara oglurlar tarapyndan edilýän hüjümleriň sany artyp başlady diýilip Liwapli çeşmeleriň 1 aprelde beren maglumatynda aýdylýar. Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini öwre şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçeler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16 martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlet önlügünü gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık, yadi medizini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin söylerine göre yetkincekler tölek terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için Yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve nedip bu avdalı onurdun deyip sorulunda internetten taptık deyip cogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçi trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hastalary diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübhe bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi boldunuz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, ondan başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Ondan başga men hem beýlik çağlary ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Dip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarından ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraýjy daralarından resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanşýar. Yerli kanun goraýjy daralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golay hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik ederler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraýjy daralaryň wekilleri kanun bozmalar we jinayetçilikler barada gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuyucular şu yıl ilkinci gerek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu teyze oku tertibinin neticeleri okuyuculara ve onlara belirleyen bilimin kiyiline şu çakaçını tesir yetirmeğini devam ettiriyor. Bu temanı kardeşim Gözel Hudaybirdi ve devam ettiriyor.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuyucular bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlık havarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre bu yağday 9. sınıfa geçen okuyucuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip Azatlığın çeşmelerinin biri 1. aprelde gurrun verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde söhbette şolan bilim buğdağındaki yağdaydan xabarlı çeşmeler 8. sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıptan sınıpa geçir sinaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşmeşi ile düşündürdü.
Yani bundan ön mektep 11 yıllık orta bilim bereni olsa geçen yıldan 12 yıla geçip hedirki 8. sınıfta okuyan çağılır. İndiki sınıfta almalı mavdukları geçeni sebepli ikinci gedek sinagdan geçmedi yani diğer sinaglarından böktürlüyer.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmekti. Bilim ministerliğinin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilişine değişli cekmecek düşündürüşler yok. Azatlık radyosu saytı gurkodilen telefon bilgilerine can edip mağlumat alıp bilmedi. Bilim pudağında kıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin öğren bulaşıktuğuna ünsü çektiler.
Umuman formaltaydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muna qaramızdan mekte programması bulon bujor yağdayı düştü. Sebebi yukordan görközme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolarlar. Olar esasan 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim verme üçin yöriti programanın işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikası neşrediğine bir 10. klas okuçular üçin del, yetim bir neçe sınıf üçin zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndi bunu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaxt veri moğolimler üçin oku kullanmaları yok. Moğolim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giri. Deyip neşir, Aşgabatlı Moğolliyimi citirledi. Şeyledi mağlumatta hatta köyünü kitapların hem yetmezçilik ediyenliği kabir mekteplerde 3-5 okuçu için dine bir oku kitabının berilenliği belirlenipti. Şeyledi kararsız neşir yurdun orta mekteplerinde ulanılayan ençeme kitabın mazmununun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe yağını mektep biliminin mühleti 10 yıldan 9 yıla çenli azaldılan dövründen veri ütküdülmenliğine ünsü çekipti. Türkmenistan'a 2007 ve 2022 yılları aralığında dolandıran Kurban Guluberdi Muhammedov mektep biliminin devamlılığını 10 yıldan 12 yıla çenli yokurlandırmak varada 2013 yılda kararı gol çekende bu özgürtmelerin bilim ulgamını güç ve baht dövrüne qabat getirmek ve mektep okuçularının göz yetimini giyinletmek hem de hedirki zaman teknologiyaları varadaki bilimlerini çunglaştırmak yali maksatlara gönük türlünlüğünü vaada veripti.
Gepleyen Azatlık Radyosu, geçen hepdenin devamını Türkmenistan'a internetin hayırlamağı ve PN'lerin yine de petiklenip başlanmağı varada çap eden haberimiz hem Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalaların ilkinci başlığına girdi. Bu malumatın mazmunu bilen gıytkıca tanış ediyoruz.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN ve Jump VPN yali ondan uğrak VPN hizmeti petiklendi. Bu VPN'lerden tülüksüz peydalanıp bolyardı.
deyip Balkanı ulanjaýdyar. Adatlyk radiosynyň habarçy Sowet merkezini bir birekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelip başlanan aýdyar.
Türkmenistanda azat medya telistleriniň web sahypalaryna diňe sulorial hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garasyz habarlar beýledi dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulancılar aydiyar. Balkan avatlı yaşayızlar sonku 3 günün qorak vaatver internetin tirliğinin hem epesli hayallarını on aydiyarlar. Azatlık radyosunun havarçası bilen gurundaş olan bir yerli arağatnaşı künermeni virtual şahsı torlara qar şahkimetler tarafının baat verilen nobottakı görüşün sosyal torlarda devlet yol basarına qarşı ardı şikayet videolarının sağının artma olan düşündürlüyen on aydiyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Türkmenistanyň siýasy sahnasyna dolandyrjy maşgalanyň Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň ýene bir wekili işçiň oran alyp başlady. Halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň gyýdy. Ogulcahan Atabaýewa martyň soňky hepdesine düýbe arkada şäherine ýerleşen Hayır Sahabat gadnasynyň wice prezident hökmüne köpçülükleriň bagy kişi dabarasyna gatnaşdy. Media terişdeleriniň Zenan ýolbaşçylary bilen ýonuk geçirdi. Taşary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy hemde bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Finçler bu göçmen Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň öz häkimi Yeni bir gedek berkitmege, olorun dowamat keşbini mekamleştirmege koşont koşonu maydiyarlar. Tukmesanı denan maşgalanın siyasi sahnada peyda bolşu barada kardeşim Fehra Gulan Nabi geçen heptede makalalar tayarladı. Dünya Türkmenleri programmamızın nobatı aksani bu temanı dowam ettirip yurdun siyasi cemiyetçilik genişliğindeki son kuvakalara şeride Merkez Aziz Sevtin'e şolsanı Tukmesanı ayalgıların siyasattaki oranını nazar aylamaya çalışıyar. Tukmesanı halk masrafatının başlığı önkü prezident kurvanını Berdi Muhammedov 2024 yılın 7. dekabrını Öz adını götürýän Hayır Sahabat gazmasynyň müdiriýetiniň düzümine iki sany täze wice prezident wezipesini döredip olaryň birisine öz gyýdy Ogulcahan Atabaýewany bellädi.
Gurbanly boly, Berdi Muhammedow adyna howanlaryň mätäsi çağır himayet bermek boýunça Hayır Sahabat gazmasynyň bijerşi işleri boýunça wice prezidenti wezipesine Ogulcahan Atabaýewa teklip edilýär.
Deyip önk prezident arkadaş şehrine Garnanın müdüriyeti bilen geçiren yığınına itti. Munun İdiyan Atabaýewa ödüne ınılan vizipe minnettarlık bildirip çıkış etti ve munun ulu cevapkarsılık bolanına itti. Ol 3 ay çemeti devam eden ümsümlükten sonra Milli Bahar Bayramının İdiyanı yığı-yığıdan devlet medyasına peyda olup başladı. Vatan Havarları 75'nin 22. Mart'ta efiri giden sanını prezident Serdar Berdi Muhammedov Paytaut Aşgabatta geçiren bağı ekmek çaresinin önünü çekti. Onun ayal doğunu siyaset sahnasına teyze peyda olan Oğulcahan Atabaýewa şol gün arkadaş şehrinin häkimi meclisin öňkü başlygy Gülşat Mämmedow bilen birlikde arkadaşda geçilen çäreleri ýol başlyk etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipe medeniýet resmileri şol sany köpçülükleriň habar berişleri işçilerini Zenan ýol başlygy bilen duşuşyp geçirdi. Munun ýany 28-nji martda Hayır Sahabat gadnasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gadnanyň yubileýi maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewizionyýasy bu forumnak çykyşlary Cümesi tomoşaçlara getirdi.
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkezi Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almaklary we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňüni bäri hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän taraplar awrylı halkara guramlar tarapynyň gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji ýerde ýokary wezipe belenmeýär ýöne Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň bilen Zenan maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiňligi bilen bagly däliýsem dolandyrjy maşgalanyň öz häkimetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri Önce bilirmeni Bruce Panier 31. Mart'ta da attık ulan sohbet döşükte. Ulu Berdi Muhammedov'un öyöd oğlunun hakimiyetini berkitme üçün gıydını siyasi sahna çıkaranı ona itti. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Hivraziye meseleleri önce bilirmen Lukan Çeski 3. April'da da attık radyosuna berin interviusunu bu vakanın Berdi Muhammedov'lar maşgılasının hakimiyetinin devamıt keşfinin berkitilmeğine koşant koşanı ona itti. Ol bu göçme hem devamıt imajı hem de özgörüş imajı hükmüne çemeleşip olacaktı ona itti.
Having his daughter now, Batov.
İnne Qurbanlı Berdi Muhammedovun öz qıydını siyasət sahnasına çıxarmağı onun davamat imajına, davamat keşfinə qoşan qoşar. Onların önünün bəri məşğulunub gələn dolandırış təlimlərini davam etdirənliklərini anladır. Bunun ilə dörədülən ikinci imaj, ikinci keşf bolsa öz görüş imajıdır, öz görüş keşfidir deyib Pançeski aytdı. Ödgörüş imajı bulanı bilermene göre bu gönüden göne dolandırıcı maskaranın öd içinde işlerin yöredilişi babatını şartların ve yağdayların ütkü yenliğini, ödgör yenliğini anladıp biler. Maskaranın zena nağdatının siyasi sahna çıkarılmağı, onların öd yakın tevurevini, ödgörüş imajını, ödgörüş keşfini duyduruyanlıklarını alamatlandırıyan bolup biler. Türkmenistan'ın yönünün ver ayarlıklar yokarı vizifelere belleniyer. Yani bu yurtta yokarı vizifelere belleniyen erkeklerde, ayarlarda, finçlere göre rejimin ödlerini çözüp veren çeğine hareket edip bilerler. Ortadan konseki yıl şemeti vaat veri parlamentin başlıkları dine diyen yal ayarlardan belleniyer. Parlamentin ağdalarının epesi bölüğü ayarlardan düzülüyer. Ministerlik kabinetine köprünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyer. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri son kıyılarda dine diyen yal ayarlardan oluyer. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etrafların hakimlerinin üçüncü orunmasarları bilim, medeniyet ve sağlık buğduğunu göde uçluk ediyen orunmasarlar köprünç ayarlardan belleniyer. Yönüşol Burvatı deyip testuları berk eğirleyen patriarchal cemiyette ayar Ayalgidler erkeklerin kölevesini galyar. Merkez Aziyanın beyleki yurtlarına hem ayal adamlar yokarı vizipeleri gelip biler. Kırgızistan'a bir gedek 2010 yılda yurtta olup geçen halk kozgolonlarının idiyanı ayal adam Roza Otunbayva salağa salışlık geçirilyençe Vaatdoyin prezident hem belenipti. Profesör Ançeski Türkmenistan'ın Berdi Muhammedov Sarmaşkalası'nın zinan ağzatının hakimiyette mühüm vizipe belenmeğinin gender dengliğine ya da ayalgidlerin götürülmeğine de leysem ehli hakimiyetin maşkaladı. Hususanlı Ulu Berdi Muhammedov'da bolonluğunu görközmeğe hızmat
There have been women in power, and Central Asia is obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sevitte ayarlar hakimiyette boldu. Elbette ayarların siyasatta rolü babatını Merkezi Aziya seviti yakın gününü koruyalı del. Ol yerde ayarlar hası erkin. Yönü Türkmenistan'ın reallıklarına hakimiyet müdamı erkek adımla boldu. Bu ulgum şeyle bir ulgum. Ol yerde dine Niyazov ve Berdi Muhammedov yeketek siyasi aktörler olup duruyor. Galanlar dine Tomoşo'dur deyip Ançeski aytti.
Political actor. The others are just sideshows.
Olcahan Atabayvan'ın tercüme hali, onun alan yokarı bilimi, iyi iş tecrübesi var da mağlumat çap edilmedi. O aslında yokarı devlet vizifesine belirlenmedi. Dünya kakası kurbanlı Berdi Muhammedov'un esaslandıran Hayır Sahabat Karnası'nın vice prezidenti vizifesine belirlendi. Yine Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'lar maşkalasından bol mokluk eyyam yokarı vizife bolup duruyor. Şunun için Hayır Sahabat Karnası'nın müdüriyetinin teyze ağzası, köpçülüklüğün bağ ekmek davarasının başını çekip biliyor. Yurdun köpçülüklüğün haber verişleri işlerinin Zinan yolu başları bilen yığınak geçirip dışarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip biler. Beylikü kəbir yurtlarda hem devlet yolu başlarının maşkalalarının ya da onların qıydlarının yokoru vizifeleri belleniyen xalatları azdel. Azerbaycanın Prezident İlham Aliyev Ödayalı Mehrvan Aliyevani Vice Prezident vizifesine beledi. Ödövüsana Şafkat Mirziyoyev'un qıydı, Sayıda Mirziyoyeva, Önkü Prezident İslam Karimov'un qıydı, Gülnara Karimova, Qazaqstanın Önkü Prezidenti Nursultan Nazarbayev'un qıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistanın Prezidenti Emomali Rahmon Onun qıydları Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Ruşono Rahmon dağlar yukarı vizifelerde olup değişli yurtların siyasat sahnesine oran aldı.
These are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayarlar yönüköy ayarlar değildir. Olur birinci maşkaladan girip çıkan ayarlardır. Ha o sevitte şeyle meyleri görmek oluyor. Türkmen kıyılar bir ayal adamın yokarı vizife belinilmeğine seridip menem yokarı vizifelere gelip bilerinip ardı vedip bilerler. Yine hakikat yüzünü bu beyle olmayar. Sebabı bu yerde vizife belinleyen ayal prezident sebepli ya da önkü prezidentin onun kakası bulanlığı sebepli vizife belinleyer deyip Ançeski aytti. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Özbek Kulu'nun baş redaktörü Pahlavon Turgunov hem bu fikir bilen alalaşıp şeyle diyer.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları kovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle oldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle oldu deyip Turgunov 3. aprelde Adatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti.
It was a case with Gülnara Karimova.
Qazaqstanın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayevın qıydı Dariga Nazarbayeva 2022 yılın fevralına yurdun kanun çıkarcı ulğumunakı vedipesinden çekildi. Onun adı korrupsiyon derinövlerde ağdaldı. Qazaqstanın önkü prezidenti İslam Karimov'un qıydı Gülnara Karimova hem korrupsiyada ayıplarım çoğapkarçılığa çekildi. Sevit-i yakinan izirleyen finçler hədir. Prezident Şafkat Mirziyoyev'un qıydı Sayıda Mirziyoyeva'nın yumşak diplomatiya yürütmekte tanılayanlığına aydiyarlar. Biz bu varada gepleşimden ikinci bölümüne giyinişleyin gurrun ederiz. Ançeski yukarı vedipelerdeki kedazel ayarların ne edip şeyle bu dipeler eyle işlerden yine bir gerek ünlü çeker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young.
Dariga Nazarbayeva korrupsiyon sisteminin bir bölüğü bulupdu. Şunun için ol Qazaqstanlı yaş qıyları nutku bulup bilmez. Benim fikrimçe Özbekistan'ın prezidentinin qıyları bu meselede başqaça yal olup görünüyor. Sebebi onların gün tertibine yumuşak güç, yumuşatıcı diplomatiya bari yal olup görünüyor. Yönü Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un qıydı. Gülnara Karimova ile bağlı düğününün başqaça yağdaylara şayet bulduk. Özbekistan'ı Gülnara'nın yağdayı, Qazaqstan'a Dariga'nın yağdayına mengdeyerdi. Yönü bunlar yönüköy ayarlar değil. Bu adamlar yönüköy adamlar değil. Olur yönüköy maşgalalardan gelip çıkmayar deyip Ançeski aitti. Yönü bilermene göre şeyli yağdaylar kevri günü vatarı yurtturdu. Birleşen iştahatlarda hem buldu. Şeyli yağday dini bir global gün ortağı değişli değil. Mesela bir prezidentin qıydının yokarı vedipelere getirilmeğini ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik doğrunu Ivanka Trump mühüm vedipe iyilerini gördük. Elbette bu meselede Birleşen iştahatlar bilen Türkmenistan'ı dengeştirip olmayar. Sebabı ol yerde ayarların önünü haf av şeklendirme var deyip Ançeski aitti. Eysem Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşgalasının ayal adamın siyasi sahna çıkmağına yurtta ayal qızların hukuklarının qovulunmağının alamı tökmüne seyredip bolur mu? Ören təsirli ayal siyasatçının bolmağı Türkmenistan'a ayal qızların durmuş şartlarının qovulunacaklığını anladır mı? Bunu vaat görüldür deyip Ançeski aitti. Gepleşin ikinci bölüğü Özbek prezidentinin qıydı Saida Mirziyoyeva'nın vezife batkınçaklarına yukarı götürülüp devam edyen kariyerasına sinediyar. Azadlığın Özbek kurulunun redaktörü Pahlavon Turgunov Şafkat Mirziyoyev'in 2016 yılda prezident vezifesine gelmeginden odol ne Saida Mirziyoyeva'nın ne de baş maşgalanın beylik ağzalarının il arasına tanılanlığına diyar.
One of the first things he did, he appointed...
Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına gelenden sonra onun amal eden ilkinci işlerinin biri özgüydü Saida Mirziyoyeva'nı köpçülüklüğün haber verişleri işçileri boyunca agentliğin müdürünün orunmasarı vezifesine belirlemek oldu. Ol bu vezifede özünü açacağınlığın söz azadlığının ve şuna mengdeşler taraftarı hükmünü görkezdi. Yani bu vezifede aslında hazır için onun asıl işi, asıl cevapkarçılığı menin pikirimçe kakası Şafkat Mirziyoyev'in imajının aladasını etmek oldu. Ol bir hili Mirziyoyev'in yumuşak gücü olup hizmet ediyor deyip Turgunov aydiyar.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu vasa yurtta Karimov doğruna barılan avtoritarçılığı yumuşatmağın kuralı olup hizmet ediyar. Men Özbekistan'a hazırki rejimi yumuşak avtoritarçılık hükmünü adlandırırdım ve Saida Mirziyoyeva bunun şeyle bolmağını ören mühüm vedipeni yerine yetiriyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar.
Quite a significant role in that.
Yani prezidentin qıydı her nece vavalı meseleleri ünsü çekmeyi gayrat tapsa da ol belli bir çaktan anır geçip bilmeyer.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Menin pikirimce ol özgördücü rol değil, simbolik rol oynayar. Ol gender denliğini, söz azadlığını ileri tutmakta ören işçen rol alıyar. Yani ol bu uğurların ehlisine düyüplü özgörüşleri talep etmen devlet retorikasını ileri sürüyer. Ol bir hili bu uğurları selektif çemeleşer deyip Özbekistan'ı jurnalist aitti.
Radical change. And she takes kind of a selective approach.
Turgunov hem Luka Ançeski al Amerika'da Azia'nın siyasi sahnasına tesirli zinanların gücünün çeşmesine ünlü çeker.
Her present of course does soften nature of regime. It presents
Saida Mirziyoyeva'nın barlığı rejimin tebiğatını yumuşatıp korku diyar. Ol rejimin has adımlaşan, has medeni, has hazırkı zaman yüzüne vekilçilik ediyar. Yani bizde meselen Sevit'te Dariga Nazarbayeva var. Ya da Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un qıydı Gülnara Karimova var. Olar ören büyük siyasatçı olansın ya da halktan qoldau tapansın bu vedipelere getirilmedi. Oların kakaları olar şeyli vedipelere belledi deyip jurnalist aydiyar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Saida Mirziyoyeva 2019 yılda mühüm medya agentliğinin müdürünün orunmasarı vedipesine belleni. O 2022 yılın augustuna prezidentin kömekçisi oldu.
People in Uzbekistan through comparisons.
Özbekistan'ın adamlar Gülnara Karimov ile Saida Mirziyoyeva'nı dengeştiriyorlar. Haçan Saida Mirziyoyeva sahna çıksa adamlar ön bizde bir vardı. Hedir oltürmedi. İnni başkası geldi deyip gurrun edip başlayarlar. Oların arasında kevr mengdeşlikler var. Meselem oların ikisi de yukarı vedipelerde oldu. Oların ikisi de öğrenlerini maşgalanın modern. Hedir kızaman vekip ki hükmünü görkü diyarlar. Yine şunu da Saida Mirziyoyeva'dan tafavutlulukta Gülnara Karimova hükümette yukarı vedipeleri eylemedi. Ol bu maganın Jenevadaki idarasına ilçi verilenli. Özbekistan'a devlet koldoğulu hükümete değişik olmadık bir kurumada yukarı vedipe eyledi. Yine ol asla kakasının prezident administrasyasına vedipe almadı. Saida Saida Mirziyoyeva Vosa Karakasının administrasiyasını resmi taydan ikinci adam, ol iş yüzüne prezidentin divanının başlığıdır deyip Özbekistanlı jurnalist aytti.
Also there is a difference in their approach while
Gulnara Karimova ile Saida Mirziyoyeva'nın çemeleşmelerine hem tefavut var. Gulnara Karimova özünün ekstravagant, akan döken durmuş stili bilen tanılıyordu. Ol özünü medeniyet adamı sökmünü görkürmeye çalışıyordu. Yine Saida Mirziyoyeva has ehtiyaçlı çemeleşer. Ol bir hili Karakasının administrasiyasını reformist imaj bilen öne çıkacak oluyor. Karimova özünü işe vur tüccar hükmünü hem görkürüptü deyip Turgunov aytti.
Karimova presented herself as a business tycoon as well.
Merkez Aziyada prezidentlerin öyde oğlu yıllarını yokur bu deyipleri belirlemek meyilleri son 8-10 yıl beri güçlenip devam ediyor.